Viimeksi katsottiin, miten Jaakob valmistautui kohtaamaan Esauta. Lähetti sanansaattajat edelleen kertoa viestiä siitä, miten Jaakobilla olisi paljon antaa lahjoja Esaulle. Ja se ei toiminut, vaan Jaakob sai kuulla, että Esau lähestyy 400 miehen eli sotaosaston koon kanssa. Ja Jaakob jakoi joukkonsa kahtia, että toinen joukko pääsisi karkuun ja pelastuisi. Sitten hän rukoili Jumalaa, mutta nähtiin, miten siellä rukouksessakin oli tämmöinen manipulointi ja hän muutti Jumalan lupauksia siinä rukouksessa. Ja sitten jäimme siihen, miten hän lähetti lahjat edellään kulkemaan Esaulta vastaan, jotta Esau leppyisi. Sitten mennään päivän sanaan. Niin lahja kulki hän edellänsä, mutta hän itse jäi siksi yöksi leiriin. Mutta yöllä hän nousi, otti molemmat vaimonsa ja molemmat orjattarensa ja 11 lastansa ja meni kahlauspaikasta Jappokin yli. Ja hän otti heidät ja vei heidät joen yli ja vei sen yli kaiken, mitä hänellä oli. Ja Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon saakka. No tässä nyt on taas tyypillistä Jaakobia. Hän laittaa siis omaisuuden ensin, palvelijat, sitten vielä vaimonsa, orjattarensa ja 11 lastansa eteen. Ja missä hän itse on? Hän on kaikkein takimmaisina. Ja vielä pelaa varman päälle, että jos Esau hyökkää, niin siinä on siis ihmiskilpiä kunnolla edessä. Ja sitten siinä on vielä, hän jäi itse virran toiselle puolelle, niin siinä on vielä se virtakin edessä, että Jaakob itse pääsisi kyllä pakoon. Hän säilyisi hengissä. Tuo kohta muuten, tuo virta, niin se on noin 30 kilometriä kuolleesta merestä pohjoiseen. Jaakob oli siis tällainen varasuunnitelmien ja takaporttien mies. Hän halusi ennen mitään muuta pelastaa oman nahkansa. Jumala oli luvannut, että palaa isiesi maahan ja minä olen sinun kanssasi. Mutta Jaakobissa taisteli usko tähän lupaukseen ja pelko siitä, että Jumala pettää kuitenkin lupauksensa ja minun käy kehnosti, minä kuolen Esaun käsissä. Olisiko Jumala sanonut, että palaa omaan maahasi? Jos hän ei varjelisi ja antaisikin Jaakobin kuolla matkan varrella. Jumala oli sanonut vielä, että minä teen sinusta suuren kansan, mutta se mitä Jaakob kuulee on vain se, että Esau on tulossa sotilasosaston kanssa vastaan. Ja siksi siltä varalta, jos Jumala ikään kuin pettää lupauksensa, niin Jaakob jakoi nämä joukot ja laittoi ihmiskilvet sinne eteen ja jäi itse kaikkein takimmaisiksi. Tämä valitettavasti kuulostaa meistä tutulta. Etkö sinäkin ole löytänyt itsesi samanlaista tilanteesta joskus ikään kuin pelkäämästä ja murehtimasta ja tekemästä varasuunnitelmia siltä varalta, jos Jumala pettääkin omat lupauksensa. No nyt Jumala puuttui tilanteeseen, jossa pelkuri Jaakob piileskeli naisten selän takana ja oli valmiina pakenemaan Esaulta. Nimittäin se mies, joka paini Jaakobin kanssa, niin hän on Jumala itse. Tämä selviää myöhemmin tästä, kun Jaakob antaa tuon paikan nimeksi Penuel. Sillä hän sanoi, minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin ja kuitenkin on minun henkeni pelastunut. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa, että ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt. Ainokainen poika, joka on isän helmassa, on hänet ilmoittanut. Ja tämä siis tarkoittaa tämä Jeesuksen sana sitä, että aina kun vanhassa testamentissa kerrotaan, että ihminen on nähnyt Jumalan, niin hän ei ole nähnyt isää, vaan hän on nähnyt pojan, Jumalan toisen persoonan. Ja siksi me voimme tietää, että nyt tässä, joka painii Jaakobin kanssa, niin on Jumalan toinen persoona poika. Myöhemmin tämä poika syntyisi ihmiseksi ja saisi nimen Jeesus. Nyt Jaakob oli siis varautunut kaikkeen, paitsi siihen hän ei ollut osannut varautua, että Jumala hyökkää keskellä yötä hänen kimppuunsa. Ja nyt olikin vasta pelottava tilanne hänellä, tilanne johon hän ei ollut varautunut. Hän ymmärsi, että yöllä kun joku hyökkää kimppuun, niin siinä ei ole kyse mistään leikkimielisestä painimatsista, että väännetään vähän, että uni tulee sitten paremmin. Vaan hän näki, että tuo hyökkäjä yrittää ottaa hänen henkensä. Jaakob ymmärsi, että hän taistelee nyt elämästään. Hosean kirjassa kerrotaan, että Jaakob itki ja rukoili painiessaan. Eli tässä oli hänen hengestään kyse. Kaikki hänen hyvät suunnitelmat valu hukkaan, kun hän huomasi, että tässä koittaakin hänen kuolemansa, tässä ja nyt. Ei niistä ihmiskilvistä ollut enää mitään hyötyä, koska ei Esau ollutkaan se pahin uhka, vaan se, joka hänen kimppuunsa nyt kävi. Ja Jaakob oli luullut, että kaikki oli hänen hallussaan, kunnes hän tuli huomaamaan, että mikään ei ollut hänen hallinnassaan. Nyt ei ollut ketään ihmistä, jota hän olisi voinut käyttää kilpenä. Ei ollut ketään, jota voisi hyväksi käyttää, manipuloida, valehdella, että pääsisi tuosta tilanteesta pois. Ei ollut mahdollisuutta juonia ja puhua itseään pinteestä. Nyt hän oli yksin Jumalansa kanssa. Menneisyys oli täynnä petosta, tulevaisuus oli täynnä pelkoa. Ja tämä oli hirvittävä hetki. Sitten jakeesta 25. Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski hän häntä lonkkaluuhun niin, että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan hänen kanssaan. Nyt kun Jaakob oli ollut täynnä pelkoa, niin eikö olisi luullut, että Jumala tulee vahvistamaan sitä miestä, joka pelkää. Tsemppaamaan, että rohkaistu nyt, kyllä sinä pystyt, ei mitään hätää. Tehdä Jaakob lujaksi ja varmaksi itsessään, varustaa, että hän uskaltaa lähteä Esaulta kohtaan. Niin olisi luullut, mutta Jumala teki täysin toisella tavalla. Hän teki Jaakobin heikoksi. Pari vuotta sitten otin velipoikani kanssa painimatsia ja kokeiltiin, että kumpi saa toisen luovuttamaan. Ja meillä oikeasti meni siihen pisteeseen niin minuutti tai puolitoista. Ja molemmat oli aivan hengästynyt, ettei ääntä saanut sanottua. Siis painiminen on valtavan raskasta. Ihan ammattimatseissakin ne erät on 2 minuuttia. Nyt miettikää, tässä sanotaan, että Jaakob paini koko yön. Eli hän on ollut aivan puhki tuossa yön lopussa, kun aamu alkoi sarasta. Eli sen heikommaksi ihmistä on fyysisiltä voimiltaan vaikea saada. Ja sitten Jumala vielä iskee hänen lonkkansa pois sijoiltaan, mikä rampautti siis Jaakobin toisen jalan niin, ettei hän pystynyt enää sillä askeltaan. Ja siinä tilanteessa painija tietää, että minä en voi enää voittaa tätä. Toinen jalka oli poissa pelissä, voimat oli täysin ehtynyt. Ja ehkä hän tässä vaiheessa miettii, että kaikki mitä minä olen kerryttänyt itselleni, kaikki se omaisuus ja muu, niin nyt se valuu hukkaan. Ei ole enää mitään. Ja hän tajusi, että hän ei itse ole enää mitään. Eli Jumala oli vienyt Jaakobin tilanteeseen, jossa Jaakob ymmärsi, että ei ole mitään pakokeinoa. Ei ole mitään, miten pelastautua Esaun käsistä. Ei mitään, miten paeta. Kaikki suunnitelmat valuu hukkaan. Ja huomatkaa, vasta tässä tilanteessa Jumala alkoi puhua. Siihen asti Jumala ei ollut sanonut mitään koko painiotteluaikaa. Mutta vasta siinä vaiheessa, kun Jaakob on näin heikkona ja tietää, että peli on menetetty, silloin Jumala alkoi puhua. Ja näin se on yhä tänä päivänä. Moni ihminen on täysin kuuro Jumalan sanalle. He pitävät naurettavana turvautua edes Jeesukseen, koska kokevat, että ei heillä ole mitään hätää. He pärjäävät kyllä itsekseenkin ja pahan päivän varalle on omat suunnitelmat. Eivät kuule Jumalan puhuvan, vaikka heitä kirkkoon toisikin. Mutta sitten, kun Jumala on joutunut kariuttamaan kaikki heidän omansa, ottamaan pois kaiken sen, mitä he luulivat itsellään olevan. Sitten kun se oma katoaa, niin ja sitten kun Jumala alkaa puhua, niin sitten he kuulevatkin Jumalan äänen. Ja nyt tätä en sano ainoastaan ei-uskovista, vaan yhtä lailla meitä Herran omia. Jumala aika ajoin joutuu viemään alas, jotta hän voisi nostaa meidät ylös. Koska mekin alamme niin helposti kerryttämään kaikkea omaamme ja luottamaan itseemme ja pärjäämään niin hyvin, että Jeesuksesta tulee tällainen sivuosa näyttelijä meidän elämässämme. Ja helposti käy niin, että me emme kuule enää hänen ääntä. Ja se on hyvin vaarallinen tie. Ja siksi meitä Jaakobeita Jeesus joutuu uudestaan ja uudestaan viemään tilanteisiin, jossa Jaakob oli, että jossa me huomaamme, että ei meillä ole mitään muuta kuin Herra Jeesus yksin. Niin kuin joskus näin semmoisen, ehkä olette nähnyt tekin semmoisen matemaattisen yhtälön, missä luki, että Jeesus plus ei mitään on yhtä kuin kaikki. Ja se on aika hieno. Siinä on meillä kaikki, kun on Jeesus eikä mitään muuta. Materiaali, mitä Jeesus työstää, on todella ei mikään. Hän loi maailman tyhjästä. Edelleen, kun hän tekee uuden luomisen työtä, niin hän tekee sitä tyhjästä. Hän ei suostu parantelemaan jotain valmista materiaalia, vaan hän haluaa, niin kuin hän sanoi, että katso uudeksi, minä luon kaiken. Hän luo tyhjästä. Ja jos joku luulee jotakin olevansa itsessään, niin Jeesus ei suostu sellaista ihmistä alkaa korjailemaan ja parantelemaan. Koska hän ajattelee, että no minä olen pienen, hieman, sitten se ihminen ajattelee, että minä olen vähän fiksattu versio, että aika pitkälle minä pääsin itse, Jeesusta tarvittiin vähän vaan fiksaan pieniä ongelmia. Ja Jeesus ei sellaiseen osaan suostu, koska hän tietää, että siinä kenenkään ihmisen kohdalla fiksaus ei riitä, vaan tarvitaan kokonaan uutta luomista. Ja se pitää ensin romuttaa se vanha, ennen kuin ihminen suostuu siihen, että Herra luo minut kokonaan uudeksi. Ja siksi Jeesus vie ihmisen heikkouteen, tekee ihmisestä ei mitään, jotta kaikki, Jeesus olisi kaikki kaikessa. Ja kaikki olisi kiinni uskosta Jeesukseen. Siis kun Jeesus vei Jaakobin tuollaiseen tilanteeseen, tuollaiseen mitättömyyteen, niin se ei ollut tarkoituksena tuhota ja lannistaa Jaakobia, vaan tehdä hänestä sitä materiaalia, jota Jumala voi työstää. Eli tehdä hänestä itsestään ei mitään. Ei tarkoitus ollut kukistaa, vaan siunata, mutta jotta hän olisi voinut siunata, hän oli ensin vietävä Jaakob alas. Jumala ei voinut siunata miestä, joka oli omien pelastussuunnitelmiensa varassa. Siis huomatkaa, Jaakobilla oli kaikki omat pelastussuunnitelmat valmiina. Ja Jeesus tällä painiottelulla sanoi, että nyt heitetään kaikki ne pois. Ja siinä vaiheessa, kun Jaakobilla oli lonkka jo nyrjätetty sijoilta, eikä hänellä ollut enää mitään pakenemismahdollisuutta, niin silloin hän joutui luopumaan kaikista omista pelastussuunnitelmista. Siinä meni minun viimeinenkin suunnitelma. Nyt en pääse pakoon, vaikka Esau miten tulisi. Ja siinä vaiheessa hän oli vastaanottavainen Jumalan pelastussuunnitelmalle. Jakeessa 26. Mies sanoi, päästä minut, sillä päivä koittaa. Mutta hän vastasi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Ja hän sanoi hänelle, mikä sinun nimesi on? Hän vastasi, Jaakob. Silloin hän sanoi, sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut. Miksi nyt tämä mies sanoi, että päästä minut sillä päivä koittaa? No me ei tarkkaan tiedetä syytä siihen, mutta ajattelen niin, että tässä oli kyse siitä, että hän halusi salata hänen, tämä mies eli Jumala halusi salata oman identiteettinsä Jaakobilta. Siis Jaakobin elämässä hän oli ollut jo yö, jolloin hän oppi jonkun todellisen identiteetin vasta aamulla. Eli silloin se hääyö, jonka hän vietti Leian kanssa, luulen sitä Raakkeliksi, ja sitten kun aamu valkeni, niin sitten hän vasta tajusi, että hetkinen, tämä onkin Lea. Ja ehkä tässä on sama ajatus, että kun aamu tulee, niin Jaakobille Jaakob olisi nähnyt, että aamulla hän havaitsee, että tämä onkin Jumala, jonka kanssa hän painii. Ja samalla lailla kuin Jaakob oli ottanut ikään kuin Esaun muodon aikoinaan, kun oli pettänyt isänsä, niin nyt Jumala oli ottanut miehen, ihmisen muodon. Siis huomatkaa, tässä ei ole kyse kuitenkaan vielä lihaksi tulleesta Jumalasta, vaan tässä on tämmöisestä, että Jumala ottaa väliaikaisesti ihmisen muodon, kun hän painii Jaakobin kanssa. Sitten vasta jouluna Jumala syntyi ihmiseksi ikuisiksi ajoiksi, että hän on tänäkin päivänä edelleen ihminen ja Jumala. Mutta tuossa vaiheessa Jumala otti ihmisen muotoa, ja hän halusi peittää vielä identiteettinsä. Jaakobille olisi ollut vaarallista nähdä päivän kirkkaudessa, että hetkinen, tässä onkin Jumala. Ja siksi hän sanoi, että päästä minut, sillä päivä koittaa. Mutta sitten tämä Jaakobin rukous, mitä hän sanoo, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Niin tämä on upea uskon rukous. Siis Jaakob oli jossain vaiheessa tätä taistelua tajunnut, että tämä, jota vastaan minä taistelen, onkin se ainoa, joka voi minua auttaa. Tämä, jota vastaan minä potkin, niin onkin se, joka voi minun sieluni pelastaa. Ja voi autuasta ihmistä, joka Jumalaa vastaan taistelee ja tulee havaitsemaan tämän saman kuin Jaakob. Että hetkinen. Tämä, jota vastaan minä taistelen, onkin se ainoa, joka minut voi pelastaa. Ja Paavalillehan kävi nimenomaan tämä. Damaskoksen tiellä hän tuli kohtaamaan sen, että Jeesus, jota vastaan hän taisteli, olikin se Herra, joka ainoana pystyi hänet pelastamaan. Ja nyt tämä Jaakobin rukous, en päästä sinua, ellet siunaa minua, se on sellaisen miehen rukous, joka tajuaa, että jos Jumala ei nyt anna minulle siunausta, niin minulla ei ole yhtään mitään. Kaikki on hukassa, kaikki on mennyt. Minulla on varma kuolema edessäni ja varma tuho. Ainoa asia, joka minut voi pelastaa, on tämä Jumala itse, jota vastaan minä taistelin. Ja siksi Jaakob ei päästä irti. Siis hän ei pysty enää taistelemaan vastaan. Hänellä ei ole mitään mahdollisuutta enää voittaa. Hän on joutunut jo luovuttamaan siitä omasta voitostaan, mutta hän pitää kiinni. Ei päästä irti. En päästä sinua, ellet siunaa minua. Koska ilman sinua minä en ole mitään, ilman sinua minä en voi mitään tehdä, ilman sinua kaikki on hukassa ja minä olen iäksi kadotettu. Eli nyt Jaakob oli mahtavassa tilanteessa ja varmasti ensimmäistä kertaa elämässä. Eli nyt hän joutuu kaikki omat juonensa ja muut pistään pois ja tajua, että kaikki on nyt sen varassa, että tämä mies, Jumala itse siunaa minut. Ja nyt hän oli siinä asemassa, että Jumala pystyy alkaa tekemään työtänsä. No sitten, mikä tässä on kuitenkin kaikkein yllättävintä on, että tässä sanotaan, että Jaakob kuitenkin voitti tuon painiottelun. Siis se on järkyttävä tämä kuva, kun katsot mielessäsi, että siinä on Jumala, joka makaa maassa. Ihminen pitää häntä siinä kiinni, pitää Jumalan kasvoja siinä maan tomussa, eikä päästä irti. Jumala ei pääse lähtemään. Ja Jumala pyytää jo, että päästä minut. Ja Jaakob vastaa, että en päästä, ellet siunaa minua. Ja sitten Jumala kysyy hänen nimeään, hän vastaa Jaakob, eli pettäjä. Ja sitten Jumala antaa hänelle uuden nimen. Ja kuuntele, sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut. Siis ajatelkaa, tässä sanotaan, että kaikki valtias taisteli ihmistä vastaan ja ihminen voitti. Tämä on niin kuin yllättävimpiä lauseita koko Raamatussa. Miten se voi olla mahdollista? No siten, että Jumala antoi ihmisen voittaa itsensä. Jumala teki sen itse mahdolliseksi. Ja tässä nyt on hieno kuva siitä, että minkälainen meidän Jumalamme on. Siis hän iloitsee siitä, että hän häviää, jotta hänen tappionsa kautta ihminen voittaisi. Että hän tulee köyhäksi, jotta hänen köyhyydestään me rikastuisimme. Ja tässä on nyt kuva siitä, kun vuosituhansia tämän yön tapahtumien jälkeen, niin tämä tuli täyttymykseen, mitä tässä tapahtui. Siis ihminen painoi Jumalan maan tomuun. Uusi testamentti kertoo, miten Via Dolorosalla Jeesus uupui ristin alle. Siis hänen kasvonsa iskettiin maan tomuun, eikä hän päässyt sieltä nousemaan yksin. tarvittiin Simon kyrenilainen nostamaan hänen ristiään. Ja sitten hänet kahlittiin ristille nauloilla, ja 9. hetkellä tuli, niin kuin tässä Jaakob oli paininut yön, niin sama yö nyt koitti keskipäivällä, eli tuli yhtäkkiä pimeys keskelle kirkasta päivää, ja siinä tapahtui se, että Jumala hävisi, jotta ihminen voittaisi. Hän menetti henkensä, jotta me saisimme elämän. Siis tällainen on meidän Jumalamme. Hän on valmis olemaan viimeinen, jotta me tulisimme ensimmäiseksi. Palvelija, jotta me voisimme olla kuninkaita. Menettää kaiken henkensäkin, jotta me saisimme kaiken hänessä. Me, jotka olemme maan tomu, me painoimme Jeesuksen kasvoja maahan. Jeesus antoi meidän pitää itseään kiinni siinä. Hän antoi meidän voittaa itsensä. Pitkä perjantain päivä muuttui yöksi, jolloin me löimme Jumalaa ja hän antoi meidän lyödä itseään. Ajatelkaa, hän antoi meidän naulita hänet ristille. Ja meidän syntimme piti Jeesusta sidottuna ristiin, emmekä me päästäneet irti. Ja siinä sitten 9. hetkellä Jumala hävisi. Hän koki tappio, hän menetti henkensä, hän antoi itsensä hävitä, jotta me voittaisimme elämän ja saisimme siunauksen siinä hänen tappiossaan, hänen kuolemassaan. Ja nyt huomatkaa tässä tekstissä, mitä nyt katsomme, niin hävinnyt Jumala ainoastaan saattoi siunata Jaakobin erityisellä siunauksella. Sellaisella siunauksella, joka veisi Jaakobin turvassa kotimaahansa. Ja niin se on edelleen tänä päivänä. Siis kaiken maailman siunauksia on tarjolla. Yksi ystävä oli Egyptissä, niin sielläkin oli joku, tuli sanomaan jonkun ihme Jumala, että maksakaa vähän rahaa, niin hän antaa teille siunauksen. Ja ei tarvitse kauas mennä niin meidänkin maassamme. Kaikenlaisia siunaajia ja siunauksia on jaossa, mutta ainoastaan ristiin naulittu, ristillä tappion häviön kokenut Jumala on se, joka voi siunata. Semmoisella siunauksella, mikä vie meidät turvassa perille luvattuun maahan. Hänen lävistettyjen käsiensä kautta tulee ainoa siunaus, joka ei petä. No sitten huomaan vielä, että Jaakob sai tässä uuden nimen. Kun Jumala kysyy Jaakobin nimeä, niin tässä ei ole kyse siitä, että Jumala ei tiennyt, että kuka tämä kaveri oikein on. Vaan kun Jaakob kertoo nimensä, niin hän ei anna tietoa lisää Jumalalle, vaan siinä on kyse tunnustuksesta. Hän sanoo rehellisesti Jaakob, ja muistatte, Jaakob tarkoitti pettäjää. Mikä sinun nimesi on, hän vastaa, minä olen pettäjä. Ja sitten Jumala kruunaa Jaakobin uudella nimellä. Ja Raamatussa aina nimi antaa myös identiteetin. Ja hän ei saanut vain uutta kutsumanimeä, vaan hän sai kokonaan uuden identiteetin. Hän ei ollut enää pettäjä, ei valehtelija, ei Jumalan nimen väärinkäyttäjä, ei itsekäs oman edun tavoittelija, ei muiden hyväksikäyttäjä Jaakob, vaan nyt hän oli voittaja Israel. Ja tuo nimi, sitä vähän kiistellä, että mitä se oikeastaan tarkoittaa. Mutta yleensä nuo eli Jumala-nimi päätteiset, niin tarkoittaa Jumalan omaa toimintaa. Eikä niinkään, että taistelut Jumalan kanssa, vaan että minä sanoisin, että se tarkoittaa enemmänkin, että Jumala taistelee, Jumala kamppailee. Ja siinä tulee esille se, että Jaakob oli luopunut kaikesta omastansa, kaikista suunnitelmistansa, ja nyt Jumala oli kaikki kaikessa. Hän on se, joka taistelee Jaakobin puolesta. Ja nyt samalla tavalla, siis kun tässä hävinnyt Jumala, niin siunasi tappionsa kautta Jaakobia uudella nimellä, uudella identiteetillä. Hänestä tuli Israelin. Samalla tavalla pitkä perjantaina, kun Jumala antoi itsensä tulla voitetuksi ristillä, niin hän valmisti sinulle uuden nimen. Ja nyt se ei ole taas, sinun nimesi ei ole se, jolla muut sinua kutsuvat, tai se, millä et ehkä itsekin itseäsi kutsut, vaan, ja ne nimet, sehän, mikä se onkaan, se millä muut kutsuvat, tai millä itse se saattaa olla ahne, varas, itsekäs, huorintekijä, himoitsija, pettäjä, tekopyhä, niin edelleen, niin on tärkeää muistaa, ja syyttäjä, veljien syyttäjä erityisesti kutsuu sinua näillä nimillä, ja haluaa sinun saada omaksumaan itsellesi se identiteetti. Mutta silloin on tärkeää muistaa, että kukaan toinen ihminen ei meille anna meidän identiteettiemme. Perkele ei saa määrittellä, kuka me olemme. Me itsekään meidän turmeluksemme, syntimme tai meidän epäuskomme tai epätoivomme tai se peilikuva, jota me katsomme, sekään ei saa määrittää, että kuka me olemme. Se ei saa antaa meille identiteettiämme, vaan Jeesus yksin on se. Kristi Jeesus. Ja kun hän antaa uuden nimen, niin se on todella meidän nimemme. Ja meidät on pyhässä kasteessa kastettu Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Meidät on kastettu Jeesuksen kuolemaan, eli siihen hänen tappioonsa, ja siinä me saamme voiton, ja siinä me olemme saaneet uuden nimen. Raamattu lupaa, sille, joka voittaa, minä annan uuden nimen. Ja se nimi on, minkä Raamattu meille paljastaa, autuas, pyhä, vanhurskas, tahraton, rypytön, synnitön. Kaikkia tällaisia nimiä Raamattu käyttää Jumalan omista. Kun ajattelee Korintinkin seurakuntaa, millaista sakkia siellä oli, niin se on mahtava nähdä, kun Paavali sanoi, että Korintissa asuville pyhille. Koska Jeesus antaa identiteetin. Hyvin on sanottu tämä, että jos olisi peili, joka näyttäisi meille itsemme sellaisena kuin Jumala meidät näkee, niin me emme tunnistaisi itseämme. Mutta se on se kuva, mikä on totuus meistä. No sitten vielä, jos katsomme ihan tuota loppua, niin siellä sanotaan Jaakobista, kun hän oli kulkenut Penuelin ohitse, nousi aurinko, mutta hän ontui lonkkaansa. Jumala oli iskenyt Jaakobia niin, että hän loppuelämänsä ontui lonkkaansa. Ja tässä taas on tämä sama kysymys tai tilanne, minkä me näemme, että siunattu ihminen nyt nousi sieltä, kun aamu sarasti. Niin siellä tuli todella Jumalan siunaama ihminen. Ja taas me ajattelemme ensimmäisenä, että no minkälainen on Jumalan siunaama ihminen? No terve ja iloinen ja pirteä ja onnistuva, menestyvä, kaikki hyvin. Että sellainen on siunattu ihminen. Mutta nyt sieltä todella nousi siunattu ihminen, mutta täysin fyysisesti uupunut ja henkisesti uupunut, vaatteet repeytyneet ja mudan tahrimat, likaiset kasvot ja täysin haavoilla ja ontui niin, ettei pystynyt kävelemään, ei pysymään itse pystyssä, liikkumaan ilman tukea. Taas näyttää täysin kirotulta mieheltä, mutta ei. Vaikka näytti kirotulta, niin hän oli todella siunattu mies. Ja ensi kerralla katsomme vielä sitä, miten itse asiassa tuo pois isketty lonkka oli yksi niitä Jaakobin saamia siunauksia sillä, hyvin todennäköisesti, jos Esau lähti sotajoukon kanssa Jaakobia vastaan 400 miehen kanssa, niin miksi hän olisi lähtenyt sotajoukon kanssa, jos ei hänellä olisi ollut pahoja aikeita? Eli todennäköisesti Esau ei tullut rauhamielessään, vaan hän oli tulossa iskemään Jaakobin väen kimppuun, tappamaan Jaakobin. Ja sitten ehkä Esau ajatteli juuri sitä, että no sieltä tulee nyt se siunattu Jaakob, jolla on valtavat omaisuudet ja se tulee nyt ottamaan kaiken minunkin omaisuuteni itselleen. Että minä tunnen Jaakobin, se on aina ollut ahne, joka haluaa kaiken itselleen. Että nyt se Jaakob tulee sieltä ja se haluaa tuhota minut. Ja siksi Esau lähti sotajoukon kanssa vastaan. Ja sitten, kun hän näkeekin Jaakobin, niin onkin täysin erilainen Jaakob, mitä hän oli kuvitellut. Sieltä tuli se likainen vaatteet täysin repaleisena ja ontuva. Niin heikko Jaakob kuin olla ja voi. Ja hän näki, Esau näki siis täysin riisutun miehen, joka seisoi perheensä edessä ilman mitään ihmiskilpiä ja valmiina ottamaan vastaan Esaun hyökkäys. Esau näki, että toihan on niin heikko, että minä pystyisin hänet tappamaan yksin ilman mitään sotajoukkoa. Ja sellaisen heikkouden edessä uskon, että Esau murtui. Ei hän tarvinnut mitään lahjoja, niin kuin Jaakob oli luullut. Vaan miekka kirpos Esaun kädestä siksi, koska ei hän nähnyt mitään uhkaa enää Jaakobissa. Ja siksi se nyrjähtänyt lonkka säästikin Jaakobin hengen. Ja tästä me pääsemme siihen, että kun Jumala iskee meitä, kun hän antaa jonkun kivun tai arven haavoittaa, ja me saatamme ajatella, että se, siitä ei ole mitään hyvää meille, se on pelkäksi kiroukseksi. Niin kuin Jaakob olisi saattanut luulla, että Jumala teki tämmöisen, tästä ei ole mitään hyvää, koska Jaakob koko loppuelämänsä ontui, että tämä oli pelkkää kirousta ja pahaa minulle. Niin on muistettava se, että me emme näe koko pelikenttää. Me emme näe, että mitkä Jumalan suunnitelmat on. Ja hyvin todennäköisesti tuo ontuva lonkka pelasti Jaakobin hengen tuona päivänä. Ja se, mitä Jumala on meille antanut, mitä me näemme pahana ja kirouksena ja ikävänä juttuna, niin voikin olla sellainen, jonka Jumala on antanut varjellakseen meidän henkemme. Ja sitten taivaassa, kun hän ottaa sen lopulta pois, niin me näemme, että nyt minä ymmärrän, että tämä täytyykin minulla olla. Että minä olisin muuten terveellä lonkalla, niin minä olisin juossut äkkiä pois Jumalan luota. Mutta sitten Jumala otti sen pois, kun hän näkee, että nytten tämä on turvallista ottaa pois. Nythän ei enää minun luotani karkaa. Et jotkut asiat on semmoisia, jotka pitää meidät kiinni Jeesuksessa ja tuntuu hyvin raskalta ja ikävältä, mutta jotka on meille yhtä välttämättömiä kuin mitä oli Jaakobille tuo sijoiltaan mennyt lonkka. No sitten mennään vielä jakeessa 29. Jaakob kysyi ja sanoi, ilmoita nimesi. Hän vastasi, miksi kysyt minun nimeäni? Ja hän siunasi hänet siinä. Ja Jaakob antoi sille paikalle nimen Penuel, sillä hän sanoi, minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin ja kuitenkin on minun henkeni pelastunut. Ja kun hän oli kulkenut Penuelin ohitse, nousi aurinko, mutta hän ontui lonkkaansa. Sen tähden israelaiset eivät vielä tänäkään päivänä syö reisijännettä, joka kulkee lonkkaluun yli, sillä hän iski Jaakobia lonkkaluuhun reisijänteen kohdalla. Tämä, kun Jumala kysyy, että, tai vastaa, että miksi kysyt minun nimeäni, niin se on toinen tapa sanoa vain, että Jaakob, etkö sinä ymmärrä, kuka minä olen? Miksi sinä kysyt minun nimeäni? Sinähän tiedät, kuka minä olen. Ja nyt Jumala oli täyttänyt siis Jaakobin toisen toiveen, eli toiveen siitä siunaamisesta, mutta tätä pyyntöä, kun Jaakob kysyy, että ilmoita nimesi, niin tätä Jumala ei täyttänyt. Hän ei ilmoittanut Jaakobille nimeä, sillä sen nimen ilmoituksen aika tuli olla vasta myöhemmin. Ja se tapahtui, kun Raamattu kertoo Uuden testamentin puolella. Ja Maria on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Marjalle ja Joosefille vasta ilmoitettiin Jaakobin kanssa taistelleen Jumalan nimi. Hänen nimensä on Jeesus. Koska se, mitä tapahtui tuolla Jabbok-virralla, niin se oli vasta ennakkokuva siitä varsinaisesta taistelusta, jossa Jumala häviönsä kautta hankkii voiton ihmisille. Tuo Penuel, jonka Jaakob antoi tuolle paikalle nimeksi Jumalan kasvot, se on myös mahtava nimi, koska Jeesus on Jumalan kasvot. Siis juutalaiset vanhat selitysteokset sanovat niin, että Messias on Jumalan kasvot. Eli kun Herran siunauksessa sanotaan, että kirkastakoon kasvonsa sinulle, niin juutalaiset ajattelivat, että tarkoittaa, että kirkastakoon, paljastakoon Messiaansa sinulle. Ja ristiin naulittu Jeesus on todella Jumalan kasvot. joka on nähnyt ristiinnaulitun Jeesuksen, niin on nähnyt, että minkälaiset ovat isän kasvot. Siksi Jeesus sanoi, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kun me mietimme, että mitä Jumala meistä ajattelee, mitä hän meille haluaa, minkälainen tahto meitä kohtaan hänellä on, niin kun me katsomme ristiinnaulittua Jeesusta, niin me näemme, minkälaiset kasvot Jumalalla on meitä kohtaan. Onko ne vihaa ja tuomiota haluavat kasvot? Ei, ne on täynnä rakkautta olevat kasvot. Päätetään tänään tähän.